O escorpión está cubierto por un exoesqueleto articulado. Nel tamén teñen unha cabeza diferenciada e un tronco segmentado con varios pares de patas. Na cabeza teñen os órganos dos sentidos, antenas ou palpos, que son os órganos do olfato e do tacto. Os órganos da visión poden ser dous ou máis ollos simples. O tronco está dividido en máis ou menos partes ou segmentos. Contén os órganos internos e del saen as patas. As patas poden ter diversas formas. Se serven para o desplazamento, para a locomoción. Toman oxíxeno do aire mediante finos tubos chamados tráqueas, que están abertos ao exterior e comunicados con seus órganos internos.